วันนี้วันแรกของการปฏิบัติเช้าแรกของการปฏิบัติเราจะฝึกให้ธาตุรู้เราตื่นขึ้นมาหลักนะฮะหลักเราก็ได้แล้วมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสบายสบายเดินจงกรมนั่งกรรมฐานหรือสวดมนต์ก็ได้รู้ลงปัจจุบันสบายสบายที่วิหารธรรมพอรู้สบายสบายปุ๊บเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้เราก็จะรู้สึกว่าจิตหนักแน่นแล้วบังคับไว้ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมตอนที่รู้ทันแล้วกลับมาจิตจะสลัดออกจากความเพ่งละความบังคับละแล้วจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาหนึ่งขณะจิตแล้วกลับมาที่วิหารธรรมหรือถ้าเกิดจิตมันหลงออกไปที่อายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมีสติรู้ทันแล้วกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมง่วงเกิดขึ้นให้รู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะรู้ว่าง่วงบางทีอาจจะจับความง่วงมาสักหน่อยนึงพอรู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตมันจะสลัดแล้วออกจากความง่วงทันทีแต่ความง่วงยังมีอยู่นะมันยังไหวๆอยู่นะยังบีบบังคับอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากความง่วงในตอนนั้น1ขณะจิตแล้วต่อไปความง่วงอาจจะดึงจิตไปได้อีกพอรู้ไม่ไหวนะง่วงมันแรงนะลืมตาเลยทำความรู้สึกตัวขึ้นมากำมือบ้างทำอะไรบ้างหรือหายใจเข้าลึกๆสักหน่อยให้ร่างกายมันรีเฟรชขึ้นมาให้จิตใจมีกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำด้วยการต่อเนื่องชีวิตของพวกเรามันก็ทุกข์พออยู่แล้วเกิดมาแต่ละคนก็มีเกิดตามมาแล้วก็ต้องมีแก่ตรงที่แก่คือความเสื่อม1นาทีก็แก่2นาทีก็แก่5ปีก็แก่พอแก่เสื่อมแล้วก็ต้องมีเจ็บมีป่วยทุกคนต้องมีนั่งนานๆมันก็ต้องเจ็บก็ต้องเมื่อยเป็นธรรมดาแต่ทำยังไงให้อินทรีย์เราแก่กล้าอยู่กับความปวดความเมื่อยโดยไม่จมไปกับมันถ้าอินทรีย์เราแก่กล้ามันปวดอยู่นะแต่จิตไม่ดิ้นรนเราก็นั่งท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนบางคนนั่ง3ชั่วโมงก็ยังนั่งได้เพราะไม่จมไปกับความปวดแต่คราวนี้ทำยังไงฝึกให้อินทรีย์เรามันแก่กล้าได้ถ้ามันปวดก็ขยับได้แต่ก่อนจะขับขยับนั้นต้องให้รู้ทันก่อนมีสติก่อนเห็นเป็นทุกข์เห็นมันบังคับไม่ได้เห็นบีเพิ่มมาเราก็รู้ทันเอาแล้วเราฝึกวันนี้พอฝึกให้จิตเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นมิตรแท้ก็คือสติจะมีมิตรแท้ได้ก็ต้องจริงจังกับเขาหน่อยขยันที่จะตั้งใจให้เขาปลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาถ้านั่งแล้วหลับนั่งแล้วฟุ้งนั่งแล้วหลงเขาก็จะไม่ตื่นขึ้นมาเขากับเราก็จะไม่สนิทกันทำอย่างไรให้เขาสนิทกับเราก็หมั่นรู้ทันเอาร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวร่างกายพองก็รู้ยุบก็รู้ใจคิดก็รู้หลงคิดก็รู้เผลอไปบ้างก็ได้ถ้ามันจะเผลอพอเผลอสักพักก็รู้ทันก็สังเกตว่าเผลอนานหลงนานไหมตอนที่หลงไปนานแสดงว่าสติเราไม่ดีไม่เข้มแข็ง แล้วก็เอาใหม่ฝึกสบายๆตามรู้ตามดูสติเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะตามด้วยสัมปชัญญะตัวสติเนี่ยจะเป็นตัวระลึกรู้ลงที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเวลาอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดเกิดขึ้นปุ๊บคราวนี้สติมันจะรู้ว่ากระทบแล้วนะเวลาใจวิ่งไปปุ๊บสติก็จะรู้ว่าใจวิ่งแล้วนะแล้วพอจิตวิ่งปุ๊บสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยคราวนี้สัมปชัญญะมันจะเด้งขึ้นมามันจะรู้เลยว่าจิตเด้งไปข้างนอกแล้วจิตออกนอกฐานมันจะรู้ทันปุ๊บมันจะพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันตรงนั้นน่ะมันจะจำอารมณ์ได้เลยว่าออกไปข้างนอกแล้วทุกข์พอกลับมาที่ฐานที่บ้านแล้วมันสบายจิตมันเลยจำอารมณ์นั้นได้พอทำบ่อยๆทำบ่อยๆจิตก็จำได้บ่อยๆพอจำได้บ่อยๆปุ๊บนะมันก็เลยเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปบังคับมันเกิดต่อไปสติก็เป็นมิตรแท้กับเราได้เป็นมิตรแท้คือมันจะพาเราออกจากทุกข์ได้ไม่จมกับทุกข์ตอนนั้นน่ะเราจะมีความสุขลงปัจจุบันเลยเมื่อมีสติเป็นมิตรแท้เราจะเหงามันก็ไม่ให้เหงาจะเกลียดจะโกรธมันก็ไม่ให้เกลียดให้โกรธมันให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานมันอยู่ที่ฐานสบายๆแต่เราหนีวิบากกรรมไม่ได้เราเคยทำกรรมไว้แต่ปางก่อนด้วยความโลภความโกรธความหลงกรรมต่างๆที่เราทำไว้เป็นเหตุปัจจัยให้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันที่เราต้องหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้แต่งงานกับคนนี้เป็นลูกคนนี้มีชีวิตแบบนี้ ต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วต้องคิดแบบเนี้ยนิสัยแบบเนี้ยมาจากการทําของเราทั้งนั้นจิตดวงก่อนทํามาสะสมชาติที่แล้วทํามาสะสมทําไมเราต้องผิวดําทําไมต้องใส่แว่นตาทําไมต้องทํางานกับคนนี้ทําไมต้องเป็นลูกคนนี้ทําไมต้องทํางานแบบนี้ทําไมต้องมาเจอคนนี้เราทําของเรามาทั้งนั้นเลยกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าทํากรรมดีไว้กรรมก็ต้องเป็นที่พึ่งอาศัยทำความชั่วไว้ไม่มีใครเห็นแต่มันสะสมแล้วเพื่อรอวันส่งผลส่งผลที่ไหนก็ส่งผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองขณะที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดตอนนั้นกรรมกำลังส่งผลนั่นคือกรรมเก่าขณะที่กรรมเก่าส่งผลแล้วเนี่ยจิตไม่มีสติจิตไปจับเอากรรมนั้นก็เป็นเราเป็นผู้รับผลของกรรมพอจิตรับผลของกรรมแล้วก็จะมีความพอใจไม่พอใจมีการปรุงแต่งทางเจตสิก3ขันธ์ทางอารมณ์พอใจปรุงแต่งปุ๊บไม่มีสติก็ไปจับการปรุงแต่งพอไปจับปุ๊บทุกข์ก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งกระทบแล้วมีความสุขพอไปจับสุขปุ๊บเดี๋ยวสุขมันก็เสื่อมพอสุขเสื่อมปุ๊บก็ทุกข์อีกพอมีสุขปุ๊บก็เกิดทุกข์อีกเพราะอยากให้สุขอยู่นานๆแต่ธรรมชาติของสุขไม่มีอะไรอยู่นานทุกข์ก็ไม่อยู่นานแต่ทำไมมันอยู่นานเพราะเราเข้าไปจับแล้วไปยึดแล้วเราอยากให้มันอยู่นานๆเราก็เลยทุกข์เกิดขึ้นก็เลยสะสมทุกข์เอาไว้สะสมเอาไว้กลายเป็นนิสัยก็กลายเป็นสันดานของแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็พาเรามารับผลของกรรมการรับผลของกรรมก็รับได้สองชนิดด้วยกันอันหนึ่งกรรมที่เราทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบองค์สามกรรมที่มีความตั้งใจและเจตนาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมพวกนี้ถ้าทำแล้วถ้าเรายังไม่ตายมันจะสะสมในภวังคจิตภวังคจิตเปรียบเหมือนห้องสมุดที่สะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วตั้งแต่ชาติไหนชาติไหนชาติไหนสะสมเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทุกวันนี้แล้วก็มีทั้งดีและชั่วดีและชั่วที่สะสมเนี่ยมันรอวันส่งผลถ้าจิตปัจจุบันคิดชั่วคิดไม่ดีมันจะเข้าไปที่ภวังคจิตเอาผลของความไม่ดีนั้นออกมารับผลของกรรมในจิตดวงต่อไปถ้าปัจจุบันคิดดีภวังคจิตก็จะวิ่งไปเอากรรมดีนั้นที่เคยทำไว้มาส่งผลในชาติต่อไปหรือจิตดวงต่อไปถ้าเราทำกรรมไว้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่ทำครบองค์สามการรับผลของมันก็คือไปเกิดใน31ภพภูมิรับผลของมันด้วยการนำเกิดคราวนี้การที่เราทำกรรมครบองค์สามเนี่ยถูกสะสมไว้มากมายการรอจะเกิดในภวังคจิตของเราก็มีมากมายจนนับชาติไม่ถ้วนเราจะสะสมไว้แล้วเรารู้ได้ไงว่ากรรมดีและกรรมชั่วอันไหนมากกว่ากันวันหนึ่งเราโลภ กี่ครั้งเราโกรธกี่ครั้งเราหลงกี่ครั้งหนึ่งขณะจิตนั้นสะสมคือหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติถ้าเราไม่มีสติเราก็จะรอเกิดรอตายไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติการได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดยากที่สุดในสังสารวัฏการที่จะมีบุคคลท่านนี้ออกขึ้นมาเพื่อจะมาสั่งสอนคำสอนที่ถูกก็ไม่มีคุณความดีก็ไม่มีถ้าหากไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะการทำกรรมของเราเนี่ยถูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกสะสมมามากมายแต่พอกรรมแล้วนะรับผลของกรรมแล้วต่อไปจิตขึ้นวิถีพอจิตขึ้นวิถีปุ๊บจิตดวงต่อไปก็ไปยึดเอาแล้วก็ไปทำกรรมต่อมันขณะที่รับผลของกรรมคือวิบากเก่าแต่ถ้าเกิดอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นนี่คือเหตุใหม่จิตไปจับอารมณ์นั้นแล้วก็ไปทำกรรมต่อมันทำให้สายใยของสังสารวัฏเกิดสืบเนื่องเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้นี่เองไม่มีสติไหลไปจับอารมณ์แล้วก็ทำกรรมก็ไปส่งผลให้รับผลของกรรมต่อไปในชาติต่อไปหรือในจิตดวงต่อไปทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเราได้ทุกวันนี้เพราะอดีตเก่าพามาให้เจอกันในปัจจุบันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเพราะความไม่รู้อวิชชาก็ให้จิตไปยึดอารมณ์นั้นแล้วก็ทำกรรมต่อเป็นเหตุใหม่รับผลของกรรมต่อเวียนว่ายตายเกิดเราไปเกิดพบใดใน31พบภูมิก็จะไปมีเราที่นั่นเราจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใน31พบภูมิแล้วเราก็ยึดว่าในพบนั้นเป็นเราพอเราไปเกิดเป็นหมาเราก็ได้ตาหมาหูหมาจมูกลิ้นกายใจของหมาแล้วเราก็เพลิดเพลินในโลกของหมากินอาหารหมากินขี้ว่าอร่อยตอนนั้นหมากินขี้ว่าอร่อยแต่มนุษย์เห็นขี้แล้วขยะขยงเทวดาเห็นขี้ก็สกปรกพอไปเกิดเป็นเทวดาเห็นเพชรเห็นพลอยที่งดงามเทวดาก็เห็นของพวกนี้เหมือนก้อนกรวดก้อนทราย แต่มนุษย์เห็นเพชรเห็นพลอยเป็นของมีค่าแย่งกันฆ่ากันสัตว์เดรัจฉานเห็นเพชรเห็นพลอยมันไม่เห็นมีค่าอะไรสักอย่างเลยเพราะมันไม่เหม็นมันไม่อร่อยเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละภูมิที่เราไปเกิดจะมีแต่ความน่ากลัวแล้วก็เพลิดเพลินในภพนั้นเราถูกคุกของสังสารวัฏเนี่ยขังมาไม่รู้กี่ชาติแล้วกลับมาเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มันก็หย่อนอาหารอร่อยอร่อยทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้เราเพลิดเพลินยิ่งโลกปัจจุบันเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยทางวัตถุกามเยอะแยะเอาแค่โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถสื่อได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยจะเอาเสียงก็ได้จากมือถือเอารถอะไรก็ได้ถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะมีเลยเห็นปุ๊บนะความรู้สึกก็เกิดขึ้นทางใจก็ได้ทางกายก็ได้สัมผัสได้หมดทุกอย่างหลอกล่อเราออกไปให้จิตเพลิดเพลินแล้วก็จะหาเหตุผลต่างๆมากมายบางคนนั่งเล่นมือถือ3ชั่วโมงนั่งได้เวลาปฏิบัติครึ่งชั่วโมงทำไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรมีความสำคัญอย่างไรเราเพลินไปหลงไปสร้างตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกมีสติเราจะเสพกามก็ต้องเสพด้วยปัญญารู้ว่าสมควรไม่สมควรเอาแค่พอรู้แล้วเราก็ค่อยๆมีสติเข้ามาสังเกตขณะฟังอาจารย์อยู่มีใครได้ยินเสียงอาจารย์บ้างมีใครไหลมาหาที่อาจารย์บ้างฟังธรรมนี่คือปฏิบัติไปด้วยแล้วก็สังเกตสติเราไปด้วยนะฮะนั่งให้มีความรู้สึกตัวไปด้วยสบายๆให้เราฝึกเอาไว้ไม่งั้นเราจะถูกวัตถุกามของโลกเนี้ยดึงเราไปหมดเลยแล้วเราก็ทุกข์ถ้าเราตามวัตถุในโลกนี้เราก็ทุกข์อย่างโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวพอซื้อปุ๊บเนี่ยอีกไม่กี่วันรุ่นใหม่มาอีกแล้วแล้วก็มีอะไรแปลกๆมาเรื่อยถ้าเราตามโลกแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีความสุขเลยเพราะโลกมันหมุนตลอดเวลาแต่จิตใจของคนเราไม่พัฒนาขึ้นเลยเพราะมีแต่ความอยากมีความอยากรู้อยากเห็นเพลิดเพลินไปอันเราฝึกของเราไว้เราจะได้มีอิสระทางใจมีสติเป็นเพื่อนตอนนี้มีใครมีสติเป็นเพื่อนบ้างหรือมีใครมีโลภโทสะโมหะเป็นเพื่อนหรือมีใครมีพยามารเป็นเพื่อนสังเกตนะแม้กระทั่งคนใหม่นะครับมีคนใหม่ที่ไม่เคยฝึกมาก่อนไม่ต้องกังวลหลักอาจารย์ก็ให้นั่งสบายๆทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจก็รู้สึกนี่คือมีสติละขณะที่หลงแล้วเรารู้สึกนั่นคือมีสติแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี่คือหลงถ้าเรารู้ว่าหลงนี่คือปัจจุบันรู้ทันละแทนที่จะไหลไปความหลงกลับรู้ว่าหลงจิตได้หลุดจากความหลงแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานความหลงเลยเป็นวัตถุที่ให้จิตไปรับรู้เอาปวดขาก็รู้ว่าปวดขาความปวดนี่ก็เลยเป็นวัตถุที่ให้จิตไปรับรู้เอาตอนนี้มีสติแล้วฉะนั้นมีสติอยู่ขณะปวดขณะหลงจิตก็จะกลับมาที่ฐานอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติวันนี้แล้วฐานของการปฏิบัติการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นฐานของชีวิตเราตลอดชีวิตนะครับเราจะได้ใช้สิ่งนี้ตลอดชีวิตตราบเท่ากระแสพระนิพพานถ้าไม่มีสติแล้วทำงานไม่ได้เลยวิปัสสนาเป็นหมันทันทีฉะนั้นรู้สึกสบายๆนะครับตอนนี้ถ้าใครหลับแล้วเพลินไปเลยเนี่ยลืมตาได้อนุญาตให้ลืมตาไม่คิดตังสักบาทนะครับต่อด้วยสตินะรู้สึกตัวเอา